Co vy na to, doktore? Rozhovory o zdraví, zajímavé informace i praktické tipy. Vítejte u podcastu Masarykova onkologického ústavu, který vznikl ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno. Co vy na to, doktore?
Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Jiří Kokmotos. Mým dnešním hostem je doktorka Kateřina Kapounková. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Paní doktorko, my bychom si dneska měli povídat o pohybu. Já mám takovou chytrou aplikaci v telefonu, Krokoměr to je. Když dojdu do práce, mám to dobrých možná nějakých 6-7 minut pěšky, tak mi řeknou, zaznamenali jsme cvičení. Tak já jsem si říkal, jak to vlastně s tím pohybem je, a když mi ta aplikace takhle gratuluje už po takhle málo jako krocích, tak vlastně o té důležitosti toho pohybu bych si s vámi chtěl povídat. Tak proč se vlastně máme hýbat?
No tak hýbat se máme hlavně proto, protože pohyb je pro náš druh přirozený, je to v podstatě nějaký základní biologický náš projev a je svázán s naší historií, to znamená s historií vůbec našeho jakoby druhu Homo sapiens. A zůstalo to v našem genetickém materiálu. Dá se říct, že naši předci nám v tom genetickém materiálu zanechali takové stopy, jako je lovení a sběr. Prostě v podstatě jejich životním stylem bylo si získávat potravu tímhletím způsobem. A tady tuto genetickou informaci my máme stále v našem tedy genetickém materiálu a proto tedy pohyb je vlastně přirozený.
No a není to už teda tak tím pádem trochu přežitek i pro to tělo?
No, přežitek to není. My sice jsme zapomněli na to, že jsme sběrači a lovci a díky vlastně technologickým vynálezům, v podstatě díky vynálezu páry průmyslové revoluci, kdy jsme se postupně začali méně hýbat, tak ono to má paradoxně velké důsledky na naše zdraví, protože stále v tom našem genomu je zakódovaný to, že máme bojovat nebo utíkat před tím mamutem.
Aha, no a dobře, ale tak zase průměrná doba dožití se přece jenom jako zase zvedla.
No, to je docela...
Přestože jsme spohodlněli teda.
To je docela zajímavá informace, ale to není díky tomu, že bychom žili lépe nebo zdravěji, ale je to díky právě těm dostupným technologiím, vynálezům a zlepšení lékařské péče. A co se týká
pravda, tady
toho...
Tady na Masarykově onkologickém ústavu jsou toho živým důkazem.
No, co se týká dožití, ano, my se dožíváme daleko vyššího věku než naši předci, ale prodlužuje se nám doba v nemoci, ne ve zdraví. To znamená, dá se říct, že naši předci žili a pak umřeli, kdežto my žijeme ve zdraví, pak onemocníme, ještě žijeme a pak tedy umřeme. Takže se prodlužuje ta doba v tom období té nemoci, ne zdraví.
Jak jsem říkal na začátku, tu mobilní aplikaci, která mi vždycky rozesměje, protože jdu 23 kroků a už mi gratuluje k pohybu, tak by mě vlastně vůbec zajímalo z toho medicínského hlediska, co se dá ještě dneska považovat za pohyb, co je sport, co je výkon. Znamená to třeba, že když člověk cvičí třeba každé ráno, už je sportovec, nebo
tak
jsou na to nějaké míry tabulky?
Oni na to existují různé definice, ale já asi nejraději, když se mě takhle ptáte, tak asi bych spíš to odvinula od takzvané kondice, zdatnosti. Dá se říct, že rozeznáváme dva typy zdatnosti. První je ta zdravotně orientovaná zdatnost, což je v podstatě kondice, která je zaměřená na zlepšení zdraví, takže to je veškerý pohyb, který vede k tomu, že se nám zlepší zdraví. A potom je ta výkonově orientovaná zdatnost a to je zdatnost, která je prostě nezbytná k podávání sportovních výkonů v soutěžích pro různé typy sportu, sportovních disciplín. Tak to je sport. To, co my provádíme, ano, můžeme sportovat, ale pokud je to bez soutěžení a pouze nám to zvyšuje zdatnost, tak spíš to řadíme k té zdravotně orientované zdatnosti.
Jo, takže to je vlastně to cvičení, jak bych tak řekl. Jo. Iva Hrnčíříková, která pomáhá vlastně se vznikem tohoto podcastu, tak mi říkala, že její mamka říká, že cvičení je pro ty, kteří se nudí, když nemají co dělat, protože ona pořád doma něco dělá, uklízí, vaří, tvrdí, že prostě na cvičení nemá čas. Tak jak to s tím je?
No a jsme zpátky...
Ten přirozený pohyb mám na mysli, protože spousta lidí ten přirozený pohyb má. Jde ven na zahradu, tam něco dělá. Já nevím, jestli jste teda dělala někdy s motykou, ale...
No to... tak to neděláte každý den, že? Takže to asi nemůžeme brát k pravidelným pohybovým aktivitám. Tady jde o to, že ty samotné denní činnosti, ať už je to práce v domácnosti nebo na té zahrádce, jak jste říkal, tak to jsou činnosti, které také díky těm různým technologiím tím snižují nám energetický výdej, čili už se tolik nehýbeme. Že jo? Máme pračky, máme sušičky, máme myčky, máme sekačky, takže i tam jako je viditelný, že ta pohybová aktivita se postupně snižuje a ukazuje se, že to nestačí. A samozřejmě i se stoupajícím věkem, tak se spíš zaměřit ještě na něco navíc a nenechat to pouze tady na těch denních pohybových aktivitách.
Tak, když bychom teď měli být trošku konkrétní, my to potom rozvedeme v druhé půlce našeho podcastu, tak je nějaká teda norma na to jakoby cvičení na ten pohyb, co by člověk měl aspoň za den pro sebe udělat?
No tak existují různé rady a nejvíce se teď v posledních letech, vy jste se zmínil na začátku o tom krokoměru, který máte v tom mobilu, to se dá říct, že tyhle akcelerometry jsou v mobilu téměř ve všech mobilech teď v současnosti, takže je teď taková móda se orientovat podle toho počtu kroků.
A mě říkají, tam je nastavení 10 000 a to jsem nakonec četl, že to byl marketingový tah jedné japonské firmy v 70. letech, která prostě uvedla na trh nějaký supermoderní krokoměr a řekla, každý Japonec alespoň 10 000 kroků denně a tady na to máte ten krokoměr, kupte si ho, udělejte něco pro své zdraví. Těch 10 tisíc je to dost nebo málo?
No, to je taky zajímavá otázka. 10 tisíc za určitých okolností může být dostačující, ale tam ještě záleží, jakou intenzitou projdeme těch 10 tisíc kroků. To znamená, pokud to bude velmi nízká intenzita, tak to stačit nemusí. Pokud ta intenzita bude vyšší, že se u toho budeme i zadýchávat, tak by to teoreticky stačit mohlo, ale musíme si uvědomit, že většinou to máme tak, že ten mobil máme u sebe, takže je to každý krok, který uděláme, ať je to vstaneme, uděláme krok k televizi, vypínači a podobně, tak se nám to všechno sčítá. Takže tam by bylo
fajn. Zkouče do ledničky a zpátky, to je krásná túra.
No,
ale
přesně tak, ale v podstatě pro zdraví by bylo fajn, kdyby nám to zaznamenávalo pouze ty kroky, které uděláme aspoň v celku v době 10 minut a více.
Mm-hmm. Takže jde o tu intenzitu. Aby to
jde prostě o intenzitu i o tu dobu. Říkám, ten jeden krok, dva kroky, i když se nám to načítá, tak pro zdraví nestačí.
Naším dnešním hostem je doktorka Kateřina Kapounková. Mluvíme o pohybu a budeme o něm mluvit i za chviličku.
Sledujte, odebírejte podcast ve vašich aplikacích Spotify, Apple nebo Google Podcast. A nenechte si tak ujít další díly série Co vy na to, doktore? Děkujeme za poslech.
Mě by zajímalo, co se v těle děje teda, když cvičíme nějak jako pravidelně, když už toto tělo nějak jako, když se to na něm nějak odrazí. Já teď nemyslím jenom teda, jako, že člověk má nějakou figuru třeba tak.
A kolik času na to máme?
Tak já, 7 minut.
Tak já možná vysvětlím, co se s tělem neděje, když cvičíme. To možná bude rychlejší,
dobře,
než to, co se děje. A vrátím se k těm sběračům a k těm lovcům mamutů, který teda máme pořád někde v tom našem genetickém materiálu. Takže my v podstatě máme zakódováno to, že když se setkáme s nebezpečím, a já to velmi ráda vždycky ukazuju na těch mamutech, takže když potkáme toho mamuta, tak buď se ho lekneme, začneme utíkat, anebo se mu postavíme v boji. Čili reagujeme pohybem. A tak toto máme zakódovaný. Takže my, když se setkáme s jakýmkoliv nebezpečím, to znamená, může to být psychický stres, jo, někdo nás naštve, nějaký nezhody v domácnosti, v práci a tak dále, tak vlastně bychom měli reagovat pohybem. Nicméně ve většině případů tak to nereagujeme, ale to tělo to neví, že se nejedná o toho mamuta. Takže nás připraví na ten útěk nebo na ten boj, to znamená, zvýší se třeba srdeční frekvence, zvýší se krevní tlak. No jo, jenomže my jsme v klidu a zvýšený krevní tlak znamená už rizikový faktor, je to hypertenze. Připraví nás to, musíme si získat nějakou energii, která je nutná k tomu pohybu, takže to tělo začne rozkládat složitější látky, tak aby jsme získali prostě dostatek té energie. A nejrychlejším zdrojem energie jsou cukry, to znamená, začne nám vlastně rozkládat cukry, ty složitější, a zvýší se hladina cukru v krvi. Samozřejmě v klidu, zase je to špatně, zaděláváme si na cukrovku. Takže takhle bych mohla pokračovat, že to je vlastně tou jednou z těch hlavních příčin, proč máme ten problém s tím, že se nehýbeme, a do toho teda ještě nepočítám ty další faktory, jako to, že moc jíme a podobně. A v podstatě se zvyšuje ten výskyt těch takzvaných civilizačních onemocnění.
Mě teda napadá, jestli by nešlo nějakým způsobem teda to tělo obalamutit, protože prostě ta civilizace se nějakým způsobem vyvinula a to tělo teda je furt u mamutu.
No, tak a vemte si, že to je 50 tisíc let a ten genotyp je pořád stejný, takže to asi neurychlíme.
Je pravda, že ten vývoj posledních 200 let byl poněkud překotnější než těch uplynulých 50 tisíc let. Tak tím
no,
to je.
Tím to je, no.
A myslíte si, že třeba, teď to je taková hodně filozofická otázka, že za 50 tisíc let jako to bude jiný to tělo?
Tak nevím, jestli bude ještě tady život, to je asi hodně filozofická otázka. Mm. To asi nedokážu říct, ale tak ty výzkumy v té genetice jdou hodně takovým skokem dopředu, tak třeba se přijde na to, aby ty exprese těch genů, které můžou za to, že bychom se měli hýbat, tak budou třeba potlačeny a naučíme se nějak upravovat tu genetickou informaci.
Já jsem vám do toho trošku hodil vidle, jak se říkává, když jsem se vás ptal na to pravidelné cvičení, skončili jsme pak vlastně akorát u těch kroků a chození, ale tak já se k tomu s dovolením vrátím. Co to tedy znamená cvičit pravidelně, jestli teda můžeme říct, jak často, jestli je to denně, víte co, tak lidé prostě třeba pracují na směny, což je pak už samozřejmě složité se stravování se vším možným, tak je na to nějaká třeba aspoň rada, klíč?
No tak samozřejmě těch doporučení je hodně a dá se říct, že v posledních letech se s tím hodně roztrhl pytel. Dá se říct, že jsou jakási evropská doporučení, americká doporučení, něco máme tady doporučení v naší České republice, ale když se hovoří o pravidelnosti, tak se myslí kolikrát, v jaké frekvenci týdně. Není to o tom, že si půjdu jednou za měsíc zacvičit do posilovny. To sice může být pravidelný, ale vlastně nebude to mít žádný dopad na zdraví. Musíme na to hledět v takovým tom týdenním kontextu. Mm-hmm. A dá se říct, že bychom měli...
Že měřítko je týden?
Měřítko by mělo být týden. A z těch posledních takových jakoby doporučení se ukazuje, že k těm přirozeným aktivitám, tak jak jste říkal, takové ty práce doma na zahrádce, bychom si ještě měli přidat nějaká cvičení na vytrvalost, čili na zvýšení té zdatnosti, která posiluje ten srdeční sval, pak bychom si měli přidat silová cvičení, odporová cvičení a ještě bychom si měli přidat cvičení na udržení nebo rozvoj prostě ohebnosti, flexibility. A všechny tyhle ty tři typy bychom měli přidat k těm přirozeným pohybovým aktivitám a to ve frekvenci. To znamená, co se týká té vytrvalosti, aspoň třikrát týdně, co se týká té flexibility a toho těch odporových cvičení na tu sílu, tak dvakrát týdně. A ještě, jestli to mohu doplnit, tak co se týká těch silových cvičení, tak to je otázka vlastně posledních let, kdy se hodně o tom mluví, protože dříve, pokud se jednalo o nějaké doporučení pro zdraví, tak vždycky se mluvilo pouze o těch vytrvalostních. A obzvlášť třeba u seniorů nebo u starších osob, tam se jim doporučovalo pouze ty vytrvalostní disciplíny. A v posledních letech se ukazuje, že význam těch silových, těch odporových cvičení je obrovský a naopak se to začíná spíš stáčet k těm silovým.
Takže důchod v posilovně?
Důchod v posilovně.
Fakt?
No.
Já jsem tam někdy moc důchodců neviděl.
No, tak ten trend zatím tady my u nás v České republice nevidíme, ale stačí tady k sousedům zajet do Německa, tak tam jsou posilovny, tam ten věkový průměr je daleko vyšší.
A v čem je to vlastně dobré pro seniory, to silové cvičení?
No, tak když úplně takový nejzákladnější vliv, jaký to má, tak to má vliv na tu aktivní svalovou hmotu. My přirozeně z procesu stárnutí ztrácíme asi 10% svalové hmoty za dekádu. Takže postupně prostě ubývá ta svalová hmota a sice hmotnost nám většinou zůstává nebo vzrůstá, ale je to spíš v neprospěch té tukové části. Takže ten silový trénink vlastně podporuje udržení těch svalů, té svalové hmoty, což je hodně, hodně důležité. A mohla bych takhle pokračovat dál, že to má vliv na inzulín a tak dále, na další parametry.
Mě se tím hodně překvapila, tím silovým cvičením, když to tak řeknu.
A to není o tom, že budete, že si naložíte a budete dělat posilovně dřepy nebo nějaký takový cviky. To se myslí třeba i odporová cvičení z váhou vlastního těla, jo? To není jenom o tom.
Dřep nebo?
No dřep zrovna bych asi seniorům nedoporučovala, ale... No ale tak dá se dělat různá odporová cvičení. Kdybychom měli v obraz, tak vám to tady ukážu. Ale neměly by to být takové cvičení, které by jsou cílené na třeba na kloubní, jo, prostě hodně zatěžují kloubní systém, takže tam Zrovna ten dřep, toho bych se asi už vyvarovala v nějakém vyšším seniorském věku.
No, tak když se to tak řekla, udělám prosté sečtení, tak to znamená teda z toho týdne pětkrát týdně se nějak hýbat, pět dní.
Nějak hýbat, no.
Třeba do těch vytrvalostních věcí řadí se i ta chůze? Nebo?
Dá se tam řadit ta chůze, ale jsme zpátky u té intenzity. Měli bychom dosáhnout určité intenzity a asi takovým nejjednodušším vodítkem je to, že při té chůzi bychom se měli alespoň trošičku zadýchat.
Tak jo, tak vám děkuji za povídání i vlastně o těch mamutech. To bylo velmi zajímavé přirovnání. Děkuji moc, že jste si udělala čas.
Já taky děkuji, nashledanou.
Hostem podcastu Co vy na to, doktore, byla doktorka Kateřina Kapunková. Od mikrofonu se loučí Jiří Kokmotos.
Děkujeme za poslech podcastové série Co vy na to, doktore. Další praktické informace najdete na webu mou.cz.